Memoriile Bibliei.
Bun găsit, stimați ascultători, la această oră care ne prilejuiește întâlnirea cu pastorul Ioan Brie. Rămânem și astăzi la porunca a șasea decalogului și vom asculta un mesaj inspirat din textul 1 Samuel, capitolul 17, începând cu versetul 1. Astăzi pastorul Ioan Brie ne va vorbi despre problema războiului, cum ar trebui creștinii să abordeze această problemă, ce ar trebui să facă în cazul izbucnirii unui război, perspectiva biblică asupra războiului și multe alte aspecte ale acestui subiect, astăzi la emisiunea Din Comorile Bibliei. Vă dorim audiție cu folos în continuare și menționăm că înregistrarea a fost făcută în biserică.
1 Samuel, capitolul 17, începând cu întâiul verset. Războiul cu filistenii. Filistenii și-au strâns oștile ca să facă război și s-au adunat la Soco, o cetate a lui Iuda, au tăbărât între Soco și Azeca la Efes Damim. Saul și bărbații lui Israel s-au strâns și ei. Au tăbărât în Valea Terebinților și s-au așezat în linie de bătaie împotriva filistenilor. Filistenii se așezaseră pe un munte de o parte și Israel pe un munte de cealaltă parte. Doar valea îi despărțea. Amin. De o vreme încoace am rămas la porunca a șasea, porunca să nu ucizi, cu ajutorul Domnului, tot sub autoritatea poruncii să nu ucizi, vom trata un subiect pe care l-am intitulat simplu, războiul. Războiul. Trăim într-o lume a violenței, într-o lume în care războaiele sunt la ordinea zilei. Dacă deschizi televizorul, ziarul sau radioul, auzi despre tot felul de războaie. Sfârșitul acestui mileniu este caracterizat prin războaie. Despre războaie se aude în fiecare țară. Războiul este o problemă veche, dar și o problemă nouă. De când lumea, oamenii se bat între ei. Am aici notate câteva statistici, câteva date foarte interesante cu privire la istoria războiului. Este interesant că atunci când deschizi un manual de istorie, observ că istoria este clădită pe războaie. Ăsta s-a bătut cu ălălalt, ălălalt s-a bătut cu celălalt și toată ziua va despre războaie se învață. Asta este istoria. Aici colo mai găsești câte un capitol despre ce știu eu ce mișcări sociale și alte cele probleme de civilizație în sfârșit. Punctul principal al istoriei este războiul. Ultimele 35 de secole de istorie umană, istorie consemnată în scris, unul din 15 ani a fost pace, 14 ani război. În cei 5560 de ani de istorie consemnată, cea mai veche dată scrisă din istorie este veche de 5560 de ani. De atunci încoace au fost în lume 14531 de războaie, adică 2,6 războaie pe an. Lucrurile s-au agravat ceva mai încoace. Din 185 de generații, numai 10 au trăit o pace netulburată. Restul, război. Din 1900 încoace, ultima sută de ani, în războaie au murit 100 milioane de oameni. În 100 de războaie. Iar în secolul trecut, de la 1800 până la 1900, au murit doar 3.845.000 de oameni în războaie. Ce diferență! Războiul este o problemă contemporană. Este războiul un pericol moral? Este războiul oare forma cea mai absolută a păcătoșeniei omenești? Ce avem noi de spus ca și creștini față de problema războiului? Ce am eu de făcut ca și creștin pe front? Mă va lăsa pe mine conștiința, Scriptura și Dumnezeu să apăs pe trăgaci în cel din fața mea? Care îmi poate fi frate de credință? Sau poate să fie fratele tău plecat în Austria cu care te bați să zicem în război? El e cetățean austriac, tu ești cetățean român. Poate fi prietenul tău sau poate fi un necunoscut creat după chipul și asemănarea lui Dumnezeu și avem același tată pe Domnul Dumnezeul din cer. Care ar trebui să fie atitudinea noastră față de război? Există vreo bază biblică pentru participarea în război? Sunt oare toate războaiele vinovate? Ce are de spus Domnul despre război? Acesta este subiectul nostru și există o întrebare care ne va fi atenție la sfârșit. Eu, ca și credincios, dumneata, ca și credincios, poți participa pe front? E moral? În al doilea război mondial, mulți frați de credință nici nu au fost întrebați. Luați repede de acasă, duși 3 luni de zile în ce știu ce antrenamente și după aceea pe front. 4 lucruri ne vor fi în atenție. Întâi, războiul în Sfânta Scriptură. Războiul în Vechiul Testament și apoi războiul în Noul Testament. De ce le-am despărțit, veți vedea puțin mai încolo. În al doilea rând, 3 puncte de vedere asupra războiului. În lumea în care trăim, oamenii gravitează în jurul acestor 3 puncte de vedere. Sunt numite acolo cu termenii lor specifici, dar vom explica. Primul punct de vedere se numește activism. Participarea la orice război inițiat de guvern. Guvernul proclamă război cu vecinii sau cu nu știu cine, nici nu mă mai întreb dacă a avut sau nu dreptate și particip la război, știind că Dumnezeu este de acord cu asta. Apoi, al doilea punct de vedere se numește pacifism. Neparticiparea la niciun fel de război. Al treilea punct de vedere este selectivism. Participarea numai la războaiele drepte. Se ridică întrebarea, dar când se poate spune că un război e drept? Și am găsit acolo câteva răspunsuri. Când are o cauză dreaptă, când intenția este cinstită, când e declarat de o autoritate legitimă, când are obiective limitate, când folosește mijloace minime și când e respectată imunitatea necombatanților. Problema rămâne deschisă. În ultimul rând, ce ar trebui să facem ca și creștini? Și veți vedea anumite afirmații care poate că nu vor fi înțelese în momentul de față, dar după ce vom încheia studiul nostru, vor fi înțelese. Să ne rugăm pentru pace, să dezaprobăm războiul, să ne achităm datoriile față de țară. Asta însemnează ca și tineri credincioși să mergem în armată. Și să aprobăm un război drept, dar să nu participăm ca și combatanți. Asta poate că nu e înțeleasă în momentul de față, dar va fi la urmă. Întâi de toate, războiul în Sfânta Scriptură. Biblia, cartea aceasta pe care o citim și pe care o iubim ca pe cea mai dragă carte din toată lumea aceasta pentru noi. În această carte este prezentată și poziția lui Dumnezeu față de război. Poate că unii dintre dumneavoastră n-ați știut, dar Biblia, cartea aceasta, oferă răspunsuri la toate problemele cu care se confruntă omul, inclusiv la problema războiului. Vorbind de problema aceasta a războiului, Sfânta Scriptură prezintă informații foarte detailate. Este important ca să facem o distinție. Una a fost poziția vechi testamentală, puțin diferit este poziția nou-testamentală. Și de ce este bine să facem această despărțire? Facem această despărțire pentru că în Vechiul Testament, poporul lui Dumnezeu era un popor format dintr-o singură națiune. Popor smuls din robie Egiptului, trecut prin Marea Roșie, trecut apoi prin pustie și care mergeau să ia în stăpânire o țară pe care le-o dăduse Dumnezeu. Și locuitorii din țara aceea se făcuseră urâți înaintea lui Dumnezeu datorită nelegiuirilor lor și Domnul acum hotărăște pieirea acestor popoare și instrumentul judecății divine a fost poporul evreu. În Vechiul Testament, poporul Domnului era o națiune. În Noul Testament, poporul lui Dumnezeu nu mai este o națiune, ci formează mulțimea tuturor celor răscumpărați, împrăștiați prin toate popoarele și prin toate limbile. Și nu mai poți să spui că românii sunt un popor al lui Dumnezeu, că Dumnezeu are și în celălalt popor, și în celălalt popor, și în celălalt. Având în vedere această schimbare de nuanță dintre Vechiul și Noul Testament, este necesar să privim problema războiului specific în Vechiul Testament și specific în Noul Testament. În Vechiul Testament întâi. În Vechiul Testament, războiul nu numai că era aprobat de Dumnezeu, dar era și poruncit de Dumnezeu. În Vechiul Testament existau anumite tipuri de războaie aprobate și poruncite divin. Întâi, războiul de apărare a celor nevinovați. Războiul de apărare a celor nevinovați era aprobat divin și era însoțit de ajutorul și binecuvântarea lui Dumnezeu. Și să luăm exemple din Sfânta Scriptură. De exemplu, în Geneza, în capitolul 14, Avram se despărțise de nepotul său Lot. Lot locuia în ținutul acela din câmpie și au venit împărații din vale, că așa sunt numiți în Sfânta Scriptură, erau 5 împărați. Și împărații aceștia au purtat război cu împărații Sodomei și ai Gomorei, 3 împărați. Și au biruit. Și au luat ostateci pe Lot, familia și împreună cu ceilalți împărați care au fost acolo. Știrea aceasta ajunge la Avram. Avram, cu aprobare divină și cu însoțirea lui Dumnezeu, împreună cu o mână mică de oameni, 300 și ceva de luptători, a plecat la război și a biruit. Și când s-a întors de la războiul acela, l-a întâlnit Melchisedec. Avram i-a dăruit zeciuială și Avram a mai primit atunci o binecuvântare. O binecuvântare din partea unui om al lui Dumnezeu, din partea lui Dumnezeu. Războiul acela a fost aprobat divin. Apoi, în 1 Samuel, în capitolul 13, e vorba de războiul lui Saul cu filistenii. Împăratul Saul, proaspăt pus împărat, începe să-și întărească domnia. Filistenii, simțind asta, au făcut un război împotriva israeliților. S-au adunat cu oștile lor, Saul s-a adunat cu a lui, s-a rugat lui Dumnezeu, Dumnezeu vorbește prin Samuel că vor birui și au biruit. Un război aprobat și binecuvântat de Dumnezeu. Război de apărare. Un alt fel de război este războiul numit în Sfânta Scriptură foarte interesant, fenomenul cherem, heremului, KHCH. Este un lucru ciudat în Sfânta Scriptură. În 1 Samuel, în capitolul 14, pare mi se, Domnul vorbește lui Saul prin Samuel și zice așa, să te duci la amaleciți, să faci război cu ei și să omori pe toți, bărbați, femei, copii, să le dărâm casele, să omori și oile și boii și măgarii și cămilele și orice unghie care este a lor. Distrugere în masă. Stai și te uimești. Asta a spus-o Domnul. Iosua primește aceeași poruncă. Să te duci în Canaan și să iei popoarele la rând și să nu se mai leagă nimic de ele. Fenomenul acesta este o exprimare a judecății lui Dumnezeu. Popoarele acelea ajunseseră bolnave din pricina păcatului și, în chip spiritual vorbind, erau pline de cangrenă. Și singura soluție a mai fost tăișul lui Dumnezeu care își exprima judecata. A fost un război la inițiativa lui Dumnezeu și proclamat de Dumnezeu. Războiul de apărare, războiul de defensivă este încurajat de Dumnezeu și în alte locuri din Sfânta Scriptură. 2 Samuel 15, războiul cu filistenii al lui David, când David îl întreabă pe Domnul, Doamne, cum să abordez războiul acesta? Și Domnul îi spune, să stai lângă duzi și când vei auzi în vârful duzilor zgomot de care, atunci să te duci. Era asistența, ajutorul efectiv al carelor de luptă a lui Dumnezeu în războiul acela, război de apărare, subliniez. 2 Cronici, capitolul 20, Iosafat este atacat de o ceată de moabiți și amoniți, o armată de peste 1 milion de oameni. Iosafat pleacă genunchiul înaintea lui Dumnezeu și Dumnezeu dă o biruință extraordinară, o biruință că n-a fost nevoie ca să scoată unul dintre cei ai lui Iosafat arma. Un alt exemplu este cel din 2 Cronici, capitolul 32. Ezechia este atacat de către Sanherib, împăratul Asiriei. Efectivul militar al lui Ezechia era foarte mic, erau slabi și puțini, se adunaseră în Ierusalim erau plini de frică și în urma rugăciunilor lor, Dumnezeu a intervenit și într-o noapte Îngerul Domnului a omorât 185.000 de soldați din armata asiriană. Războaie aprobate și binecuvântate de Dumnezeu. Război de apărare. Existau și războaie poruncite de Dumnezeu, care plecau din inițiativa lui Dumnezeu. Deuteronom 1, versetul 6 la 8, Dumnezeu cheamă pe Israel să lupte împotriva popoarelor din Canaan. Capitolul 3 cu versetul 3, aceeași idee. Iosua, capitolul 6, versetul 2 la versetul 3, Domnul readuce în atenția lui Iosua porunca aceasta să nimicească cu desăvârșire pe cei din ținutul Țării Sfinte, Canaanului. 1 Samuel 15, versetul 2 și 3, este locul despre care vorbeam și înainte și aș vrea ca să-l citesc să vedeți cât de dramatic este pusă problema. Așa vorbește Domnul oștirilor. Mi-aduc aminte de ceea ce a făcut Amalec lui Israel când i-a stupat drumul la ieșirea din Egipt. Du-te acum, bate pe Amalec și nimicește cu desăvârșire tot ce-i a lui, să nu-i cruți și să omori bărbații și femeile, copiii și pruncii, cămilele, măgarii, boii și oile. Un război poruncit de Dumnezeu. Acesta este punctul de vedere al Vechiului Testament. În Vechiul Testament războiul este aprobat și este de multe ori provocat de Dumnezeu și binecuvântat de Dumnezeu. În Noul Testament problema stă puțin diferit. Referințele sunt puține și sunt indirecte. Întrebarea se pune așa. Am voie să mă duc pe front? Ai. Vine și Domnul Iisus. Vine. Ți-l imaginezi pe Domnul Iisus Hristos ținând o pușcă mitralieră în mână și în cealaltă mână o grenadă? Păi nu. Și atunci se spune, exemplul nostru este Domnul Iisus Hristos. Oare ce ar face El? Învățătura Domnului este foarte, foarte limpede atunci când El a spus, cui te lovește peste un obraz, întoarce-i și pe celălalt. Nu te împotrivi celui ce-ți face rău. Binecuvântați și nu blestemați. Nu vă răzbunați, că răzbunarea este a Domnului. Acesta este exemplul Noului Testament. Dar se ridică câteva probleme. Cu toate că Domnul Iisus Hristos a spus, dacă îți întoarce cineva peste fața asta o palmă, tu să-i întorci și pe cealaltă. Știți ce a făcut Domnul când a primit o palmă? N-a întors obrazul să primească și pe cealaltă, ci a mustrat spunând, de ce mă bați? Dacă sunt vinovat, spune-mi, iar dacă nu sunt, de ce mă bați? Observați? Ba mai mult, am pletit un bici din tot felul de lucruri și triunghiuri pe care le-a găsit acolo și a luat la rând animale și oameni. Când i-a scos din templu, de două ori. Cartea Apocalipsei este foarte interesantă. El prezintă pe același Domn Iisus Hristos, călare pe un cal alb, însoțit de multe oștiri și purtând războiul sfânt al lui Dumnezeu. Același Hristos. Iată că exemplul acesta este puțin trebuie discutat. Când Domnul a spus, dacă îți dă cineva o palmă peste obraz, întoarce și partea cealaltă, la ce se referă el oare? Se referă la o problemă care ține strict de tine și de persoana ta, o problemă personală, sau este vorba de o problemă socială, o problemă a națiunii? Să luăm un exemplu. Nu oferim răspunsuri, doar provocăm. Să gândim nițeluși problema aceasta, pentru că este foarte, foarte importantă. Președintele țării iese din biroul lui prezidențial, se duce acasă, presupunem că este un creștin autentic, un om al lui Dumnezeu, și acolo are o ceartă cu nu știu care dintre vecini, o problemă strict personală, strict particulară, și îl cârpește unul cu o palmă. E drept înaintea lui Dumnezeu să întoarcă fața cealaltă. Dar acum s-a dus la biroul lui prezidențial și presupunem că nu știu care popor de pe planeta Marte declară război României. Ce face președintele țării? Întoarce partea cealaltă? Atunci nu mai e problemă personală. Atunci e problemă națională. Se ridică întrebarea, când Domnul a zis, Nu te împotrivi celui ce-ți face rău. Se referea la o problemă personală sau la o problemă națională? E o întrebare la care probabil că există un răspuns și în condiția pe care o voi aminti mai încolo, vom face ce-i de făcut. Noul Testament conține și câteva referiri la armată. Sunt pomeniți 4 ofițeri romani și foarte interesant este că toți erau oameni cum se cade. Unul a zidit sinagoga, altul i-a înviat Domnul Fica, altul era sutașul Corneliu, botezat cu Duhul Sfânt, oameni cum se cade, dar de altfel ofițeri în armata romană, cu soldați în subordinea lor și ce știu eu, poate că au primit și misiuni de război. Interesant este că nu li s-a cerut să părăsească armata. Într-o altă împrejurare, Ioan Botezătorul este întrebat de către niște soldați, ce să facem noi? Și Ioan le zice, nu stoarceți prin forță mărturisire din partea nimănui, mulțumiți-vă cu lefurile voastre. Interesant este că nu le-a zis, părăsiți unitățile. Se pare că Dumnezeu nu este împotriva serviciului militar. Chiar dacă sunt anumite grupări pseudo-creștine care sunt împotriva serviciului militar, Dumnezeu nu este. În Fapte 25, Apostolul Pavel a fost atacat și era cât pe ce să fie linșat de către mulțime. S-au adunat evrei cu hotărâre împotriva lui să-l omoare. Unul dintre centurionii romani îl apără, îl duce în cetățuie, se află că e cetățean roman, stă puțin la arest și între timp se face un complot. Copilul acela, nepot, ce știu eu ce rude era cu Pavel, aude de complot, se duce și spune ofițerului roman și știți ce face Pavel? Cere protecția armatei romane. În slujba lui, să-l ducă din Ierusalim până la Cezarea, au fost pus 200 și ceva de pedestrași plus 80 de călăreți. Iată că armata joacă un rol în împlinirea planului lui Dumnezeu. Epistola către Romani aduce o lămurire în plus. În Romani capitolul 13, guvernul este prezentat ca venind din partea lui Dumnezeu și noi trebuie să ascultăm de el și la un moment dat Pavel spune că nu degeaba poartă sabia. Și ce face cu ea? Pedepsește. Îl pedepsește pe acela care încalcă legea civilă. Îl pedepsește dacă e nevoie cu moartea, cum era în vremea aceea, pedeapsa capitală. Era o societate necreștină, societate romană, pedepsea cu moartea. Și dacă era pedepsit criminalul când atenta la siguranța unui individ din țară, întrebarea este, ce să facă cel care poartă sabia când este atacat de națiunea? Iată o întrebare. Al doilea rând, puncte de vedere asupra războiului. Întâi, activismul. Până acum n-am făcut decât să privim cum stau lucrurile în Vechiul Testament și Noul Testament cu privire la război. Vreau să spun și să precizez. În Noul Testament nu există nicăieri o poruncă în care se spune duceți-vă la război sau nu vă duceți la război. Nu e scris. Există un principiu al dragostei creștine care ne va face să tragem o concluzie la urmă. Ce avem noi de făcut ca și creștini? Puncte de vedere asupra războiului, cum spuneam. Întâi, activismul. Această teorie afirmă că fiecare cetățean al țării în care se află are datoria înaintea lui Dumnezeu să participe la orice război proclamat de guvernul țării în care trăiește. Așa spune teoria aceasta, nu așa afirmăm și noi. Teoria susține că guvernul vine de la Dumnezeu. Și dacă un guvern vine de la Dumnezeu, stăpânirea vine de la Dumnezeu. Însemnează că și hotărârile ei vin de la Dumnezeu, afirmă teoria. În cazul acesta suntem datori să ne supunem. Ne supunându-ne guvernului, nu ne supunem lui Dumnezeu. Problema este alta. Ce facem atunci când guvernul decide altceva decât Dumnezeu? Ce facem când guvernul decide un război de expansiune, de agresiune? Ce de făcut? Găsim exemple în Sfânta Scriptură că în situațiile în care guvernul a cerut lucruri care se contraziceau cu morala lui Dumnezeu, creștinii, oamenii cu frică de Dumnezeu din Vechiul Testament și creștinii din Noul Testament s-au opus deciziei guvernamentale. În Fapte, capitolul 4, e vorba de adunarea aceea de la Ierusalim și au impus apostolilor să nu mai predice numele lui Iisus. Și cine a impus asta? Guvernul. Și Petru a spus, se cade să ascultăm mai mult de Dumnezeu decât de oameni. Acesta este principiul biblic. În prisma acestui principiu au acționat moașele egiptene. Știți locul din Scriptură, Exod, capitolul 1? Când faraon a poruncit ca moașele acelea să omoare pe copiii de parte bărbătească ai femeilor evreice, iar ele, în loc să-i omoare, îi ascundeau, le asistau nașterea și Dumnezeu a binecuvântat neascultarea lor. Neascultare față de guvernul civil. Daniel încalcă porunca regelui, porunca împăratului, care cerea ca timp de 21 de zile să se facă rugăciune numai împăratului. Și Daniel nici n-a luat-o în seamă. Cei trei tineri în cuptor nici nu le-au păsat de porunca lui Dariu de a se aduce închinăciune chipului de aur turnat. Exemplele pot continua. Vreau să spun, Sfânta Scriptură este categorică împotriva războiului de expansiune. Împotriva războiului de cotropire. Războaia a călor motivație este economic, politic, militar, teritorial, ideologic. Dumnezeu este împotriva acestor războaie. Și este și împotriva celor care participă la asemenea războaie. A doua poziție se numește pacifism. Pacifismul afirmă că războiul este categoric rău. Pacifismul afirmă că războiul este atât antisocial cât și antibiblic. Există însă o problemă pe care noi înseamnă pacifismul. Când îl întrebi pe un pacifist convins, ce faci tu când un criminal se dă la soția ta și vrea să o violeze și după aceea să o omoare și tu ești lângă ea? Ce faci ca și creștin? Și pacifistul răspunde, dacă soția mea e creștină, mai bine să moară ea și să ajungă în cer, că e mai bine, și criminalul să rămână în viață. Dar se ridică mai multe întrebare. Dar dacă e necreștină? Și atunci pacifistul nu mai are răspuns. Este situația de autoapărare despre care, dacă vă aduceți aminte, vorbeam la începutul ciclului nostru din porunca să nu ucizi. Pacifistul răspunde, l-aș răni, l-aș lovi, dar nu l-aș omorâ. Unde e granița? Uitați unde e. Saul și bărbații lui Israel s-au strâns și ei și au tăbărât în Valea Terebinților. Filistenii au tăbărât între Soco și Azeca. Filistenii se așezaseră pe un munte de o parte, Israel pe un munte de cealaltă parte. Amândouă părțile erau în război. Doar valea îi despărțea. Adică motivația. Al treilea punct de vedere este numit selectivism. Participarea la anumite războaie. Se afirmă că există războaie categoric nedrepte și există războaie care pot fi drepte. Mă feresc să spun categoric drepte. Pentru că niciodată nu știi ce au în minte aceia care le poartă. Niciodată nu poți ști ce gânduri îi duc. Se pune întrebarea, ce ar fi trebuit să facă francezii, englezii și americanii, văzându-l pe Hitler cum cotropește Europa și cum începe să se bată și cu Rusia și știindu-i planurile lui? Răspunsul celor care afirmă selectivismul spune, ne batem cu el ca să apărăm dreptatea și pe ce nedreptățiți. Se ridică întrebarea, când un război poate fi considerat drept? Dacă poate fi considerat vreodată drept un război, când poate fi considerat drept? Majoritatea susțin că singurul război drept este războiul defensiv, războiul de apărare, situație de autoapărare. Am luat aici două mărturii din perioada creștină. Este interesant că în primele trei secole de creștinism, soldații creștini, tinerii creștini, nu participau în armată. Și s-a întâmplat că în Dobrogea o divizie romană s-a încreștinat. Și înaintea de o bătălie au fost trebuiți, nu mi-amintesc exact numele acelei legiuni romane, înainte de bătălie au fost pus să aducă jertfă lui Zeus, lui Jupiter. Și au refuzat. Și au fost măcelăriți 10.000 de soldați creștini. Pentru că n-au vrut să aducă jertfă lui Zeus. Au preferat să moară. Dar erau militari. În perioada aceasta a persecuțiilor, creștinii nu participau și nu erau în război. După anul 313, deja s-au amestecat tot mai mult. În anul 400, Augustin, un teolog de frunte, spunea că un război drept trebuie să fie purtat și susținut. Și el dă și câteva condiții în care un război este considerat drept. La 1225-1250, Thomas d'Aquino, om care a rămas considerat cel mai important teolog catolic, un om sfânt, un om al lui Dumnezeu, afirmă că războaiele sunt de două feluri, drepte și nedrepte, și el dă cinci condiții ale unui război drept. În general, un război este drept, se spune, atunci când îndeplinește următoarele șapte condiții. Prima, când are o cauză dreaptă. Asta însemnează că războiul de agresiune este condamnat vehement. Numai războiul de apărare este considerat legitim. A doua condiție, intenția să fie cinstită. Adică asigurarea păcii. Scopul este pacea. Și dreptatea pentru toți cei implicați. Dacă există alte motivații de tipul răzbunare, cucerire, dominație, interese economice, supremație ideologică, războiul acela este considerat nedrept pentru că nu are o intenție cinstită. În virtutea acestui principiu are loc ceea ce s-a întâmplat în istorie de foarte multe ori. O țară este agresată de către alta. Cei agresați opun rezistență, își biruie dușmanii și numai că îi biruie, dar le nevălește țara. Un război este considerat drept când după ce s-a încheiat războiul, se retrag acasă și lasă liber pe cei care înainte au atacat. Este ceea ce au făcut americanii după al doilea război mondial cu Germania și cu Japonia. Uitați unde sunt aceste două țări și unde este Coreea de Nord, care a rămas sub mâna comuniștilor. Război considerat drept este cel în care războiul este ultimul mijloc. Adică s-au epuizat toate posibilitățile diplomatice de rezolvare pașnică a războiului. Toate încercările, toate soluțiile, toate posibile compromisuri, niciunul n-a ținut, se vede că ultima soluție e războiul. 4. Să fie declarat de o autoritate legitimă, adică de guvern. Nu se poate ca un general din armată sau eu știu ce om cu influență să spună nume personal război. Nici măcar președintele țării nu are voie să facă asta. Apoi, un război este considerat drept când are în atenție obiective limitate, adică doar pacea, nu și distrugerea economiei țării respective. Deuteronom 20:19 spune așa: dacă vei împresura mai multe zile o cetate cu care ești în război ca să o cucerești, pomii să nu-i strici, tăindu-i cu securia, să mănânci din ei și să nu-i tai. Care e principiul? Lasă în pace obiectivele economice, lasă în pace fabricile, lasă în pace rafinăriile, lasă în pace uzinele electrice, lasă în pace școlile, lasă în pace clădirile administrative și dacă ai treabă cu ceva, să ai cu militarii. Acesta e principiul lui Dumnezeu. Și suntem categoric împotriva războiului aceluia care secătuiește un popor și după ce e biruit, îi lasă în pace, îi înconjură cu embargouri și îi lasă să moară de foame. Categoric împotrivă. O a șasea condiție este folosirea mijloacelor minime. Ce însemnează asta? Efective militare minime, arme minime, bombe minime, mijloace minime. De ce a fost nevoie în primul război mondial să se uzeze de arma chimică? Să moară sute de mii de oameni nevinovați. De ce a fost nevoie în războiul din Irak și Iran să se arunce arma bacteriologică? Folosirea acestor arme de distrugere în masă este considerată vinovată Și trebuie să deschidem o paranteză scurtă, războiul nuclear. Poate că știați, armele pe care astăzi omenirea le are în posesie permit distrugerea de 5 ori a 5 planete Pământ. Dacă ar fi 5 planete Pământ și am împărțit armele de pe Pământ în 5 părți, toate cele 5 planete s-ar distruge când ar exploda pe rând armele nucleare. Există o cursă teribilă a înarmărilor. Poate că de fațadă se spune, hai că ne oprim cu asta. Dar cine știe câte se fac în dedesubt? Într-un fel, există și un beneficiu, e un echilibru de forțe. Eu știu din istorie că după un război mare, pace ține 20 de ani. Și exemplu, de la primul război mondial și până la al doilea, 20 de ani îl ținut. Dar la al doilea și până acum au trecut mai bine de 50. Pentru că s-a făcut acest echilibru, nimeni n-a avut îndrăzneala. Nici cei de dincoace, nici cei de dincolo. Imunitatea necombatanților, asta însemnează că bătrânii, femeile, copiii și toți civilii sunt protejați într-un război. De aceea sunt vinovați și războiul acela, chiar dacă la început e drept și după aceea, dacă lovește în civili, este considerat nedrept. În ultimul rând, ce ar trebui să facem ca și creștini? Întâi să ne rugăm pentru pace și asta să fie rugăciunea noastră zilnică. Din păcate ne rugăm pentru pace numai când începe războiul. Întâi să ne rugăm pentru pace, apoi să dezaprobăm războiul și să o facem public dacă e cazul. Să scriem scrisoare dacă e cazul. Să semnăm toți. Dezaprobăm războiul. Apoi, să ne achităm datoriile față de țară. Asta însemnează să participăm la militarie. Nu este o problemă morală asta. Mergem acolo, ne achităm datoria. Ne rămâne să împlinim primul punct, să ne rugăm lui Dumnezeu pentru pacea țării. Să nu se întâmple război în ea. Amin.
A fost un mesaj biblic susținut de pastorul Ioan Brie, mesaj inspirat din porunca a 6-a a Decalogului, să nu ucizi. Astăzi ați avut prilejul să ascultați un mesaj pe tema războiului. Mulțumindu-vă pentru atenție, vă dorim în continuare un timp binecuvântat și vă dau întâlnire la ediția viitoare a emisiunii noastre, săptămâna viitoare, în aceeași zi și la aceeași oră.